Nunti latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Outi Kaltio.
In Franco Gallia reclamationes violentissime, cum operis titiis amplis orte sunt, quae vitae civium quotidiane multimodis officiunt. In diversis terre partibus turbatores edificia incenderunt et custodibus publicis manus intulerunt. Sevit vulgus in administratores qui novam legem pensionariam populo ingratam per laturi sunt.
Catherine Ashton, ministra unionis europee a rebus exteris, iranianis novas consultationes de programmate eorum nucleari proposuit. Manuk Hermottaki, minister iranianus, hoc consilium bonum nuntium describsit et dixit fieri posse, ut illa colloquia triduana, aut mense octobri aut novembri agerentur.
Hoc mense in eunte, centum anni acti erant, cum Portugallia regibus ex actis res publica libera facta est. Die enim quinto mensis octobris, anno millesimo nongentesimo decimo, Rex Emmanuel Secundus Londinium exulatum ire coactus est. Quo facto Portugallia ex regno in civitatem popularem mutata est. Jubileum seculare in Portugallia varii solemnitatibus celebrabatur.
Ultima pars cuniculi ferriviarii quo Helvetia cum Italia conjungeretur, in visceribus montis sancti Gotthardi ad finem est adducta. Ita ortus est meatus subterraneus quinquaginta septem kilometrorum, quo longior nullus alius transitus subter montes ductus invenitur. Primum tramen maxime velocitatis in novo cuniculo subalpino anno bis millesimo septimo decimo commeare incipiet.
Administratio aeronautica et spatialis americana, vulgo NASA, in finiam rerum peritos misit, qui hic pluviam tenuissimam investigarent. In primis scire volunt quonam modo nubes conformentur, et quibus rationibus impres in hemisfera septentrionali oriantur. Locus operandi principalis illis est aeriportus turkuensis ubi jam per unum mensem observationes meteorologicas faciunt.
Bibliotheca nationalis Britanniae missale quod originem ab seculo duodecimo trahit Italiae reddit. Missale bello mundano secundo ex ecclesia cathedrali beneventana raptum anno millesimo nongentesimo quadragesimo septimo in possessionem musei Britannici post auctionem venit. Nova lex de rebus culturalibus reddendis efficit, ut missale veris possessoribus reddi possit.
In Norvegia meridiana vicus ex etate lapidea oriundus repertus est. Jakebat in profunditate duorum metrorum et tambene conservatus erat ut non de essent, quiceen serent illam aream archeologicam parvos Pompeios appellandos esse. Rerum periti arbitrantur hunc vicum ab hinc quinque milia quingentos annos subita tempestate ortaa ageribus arenosis oprutum esse.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus. Valete.